Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministrica za pravosodje neuradno tarča groženj, varujejo policija.
Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč predlaga leto spomina in vrnitev nacionalnega dneva spomina na žrtve komunizma.
Zevnik, primerjava cene evtanazije in paliativne nege v zakonu, sporoča, da mrtev človek nič ne stane, bolni pa so odveč in prevelik strošek.
Slovenski finančni sistem po oceni IMF-a ostaja odporen, a država potrebuje reforme.
Ekosklad povečal sredstva za ukrepe proti energetski revščini.
Vreme danes večinoma oblačno, jutri več sončnih žarkov na severovzhodu. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Odločitev o usodi pravosodne ministrice Dominike Švarc-Pipan bo, kot kaže, sprejeta prihodnji teden. V SD vztrajajo, naj premier Golob ministrico razreši, v nasprotnem primeru pa se bodo po besedah predsednice SD Tanje Fajon v koaliciji morali pogovoriti o zaupanju. Fajonova je danes ob robu srečanja v Bruslju na to temo dejala.
Podpis je njen, tudi zaupanja med zaposlenimi očitno ni. Je naredila določene poteze, ki jih pozdravljam, ampak za razčiščevanje posla ali kakršnekoli odgovornosti zakonske so pa zato pristojni organi odkrivanja in pregona. In ustrajam, da organi odkrivanja in pregona so tisti, ki morajo opraviti delo. Vsi očitki, ki letijo po enem ali drugem, danes res ovirajo naše delo.
Premier Golob pa na drugi strani ustraja, da mora pred odločitvijo prejeti več informacij, zato dodatna pojasnila zahteva tako od stranke SD kot od ministrice. Pravosodni ministrici Dominiki Švarc-Pipan je bilo po neuradnih informacijah zaradi groženj odrejeno policijsko varovanje, je poročal Pop TV. Po informacijah Siola pa so bili groženj deležni tudi nekateri drugi upleteni v ozadje posla. Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč je na svoji januarski seji sprejela sklep, naj bo leto 2024 leto spomina na 15 let od vstopa k umorjenim v rovu Svete Barbare in naj bo leto dialoga o pokopu nepokopanih mrtvih. Komisija je podprla tudi predlog, da naj se znova razglasi nacionalni dan spomina na žrtve komunizma. Več Alen Salihovič.
V komisiji in v sektorju za vojne grobove in grobišča spremljajo in se odzivajo na pobude, stališča, dileme, odprto vprašanja, ki jih dobivajo od vlade, urada predsednice republike, slovenske škofovske konference, diplomacije, političnih strank, civilne družbe, raziskovalcev, medijskih odzivov in posameznikov. Od vseh zainteresiranih tako pričakujejo, da bodo v ustvarjalnem dialogu iskali odgovore nanje, nam je dejal predsednik komisije dr. Jože Dežman.
Poglejte, mi imamo opravka z družbo, za katero vemo, da nekaj boli, a ne? Recimo vsi diplomati pravijo, kako lepa dežela, ampak takoj potem pa vidimo, da je nekaj narobe. A ne? In to nekaj narobe so naši nepokopani mrtvi, naš nepogovor o njih, naše nestrinjanje o tem, kaj in kako pridati do resnice, pravice, dialoga, demokracije pravzaprav preko tih naših mrtvih in seveda kako človeško, na eni etični ravni, mi smo pred 15 leti resnico in sočutje, mora biti čas za sožitje in odpuščanje. Dajmo prostor odpreti in van ga vložiti vse to, kar znamo. V teh 30 letih se je pa veliko tega nabralo. In eno tako skupno točko, se pravi spominsko leto, jaz mislim, da marsikdo bo presenečen, da je 15 let od vstopa v rov Svete Barbare, 15 let od znamenite drugorazrednosti, 15 let od Titove ceste, 15 let od prizadevanj, ki so trajala 7 let, pred ni bilo 1410 umorjenih iz rova Svete Barbare pokopanih. Zdaj je naloga večja, 3450 umorjenih v jami pod Macesnovo Gorico. Se pravi, veliko vprašanja te družbe ostaja, dajmo spodbuditi iskanje rešitev za nje.
Kot nam je še povedal predsednik komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč dr. Jože Dežman, je njihova komisija sprejela tudi sklep, da podpira ponovno razglasitev nacionalnega dneva spomine na žrtve komunizma. Glede na predloge, da bi izbrali drug datum spominskega dne, pa komisija po vsebinski razpravi sprejema 17. maj kot najprimernejši dan spomine na žrtve komunizma.
V času, ko si del civilne družbe prizadeva za sprejem zakona o samomoru z medicinsko pomočjo, se je v Sloveniji mudil eden vidnejših nasprotnikov evtanazije na svetu, Alex Schadenberg. O tem, kaj in kam vse privede uveljavitev tovrstne zakonodaje, je spregovoril na predavanju na Katoliškem inštitutu. V Slovenijo je prišel na povabilo Gibanja za otroke in družine, Pohoda za življenje in Združenja starih staršev Slovenije, ki v primeru sprejema zakona v državnem zboru napovedujejo referendum. Petra Stopar.
Predsednica Združenja starih staršev Slovenije Metka Zevnik je dejala, da predlog zakona, ki ga je društvo Srebrna nit s podporo 5000 podpisov julija lani vložilo v državni zbor, vsebuje precejšnjo manipulacijo v jeziku. Prepričana je, da skuša s čustvenim izrazoslovjem prepričati tako odločevalce kot tudi državljane, da gre za dobrodelnost in sočutje. Prav tako verjame, da predlog vsebuje le nekaj zelo natančno opredeljenih dejstev in pojmov. Meni, da že samo ime v resnici govori o zastrupitvi.
O medicinski zastrupitvi. Zakaj medicinski? Ker so v celo schemo, kako se to izpelje, uvedli medicinsko pomoč, torej zdravnike, proti njihovi voli.
Prav tako po njenem mnenju zakon izkorišča pomen besed, kot so avtonomnost, pravičnost, enakost, lahka smrt. Eden izmed natančno opredeljenih delov zakona pa je po besedah Zevnikove cenovni vidik evtanazije in katera sredstva in snovi bi bila za to uporabljena. Zelo nenavadno za zakon se zdi, da je to izračunano na stotinko centa natančno.
In v primerjavi s tem, torej so pa podali oceno, koliko pa bi bila stala paliativna oskrba.
Zakon poleg tega navaja, da sam proces usmrtitve znaša približno 1500 evrov, medtem ko paliativna oskrba na osebo na mesec pride od 3000 do 4500 evrov.
Iz tega je sklepati, da je pravzaprav ta lobi morda glas neke oziroma ne neke, ampak naše države, ampak nekaterih ljudi, ki želijo s tem procesom pravzaprav vplivati na stroške zdravstvenega sistema.
V katerem bi družbi sporočali, da je umiranje poceni in da mrtev človek nič ne stane, bolni pa, da so odveč in prevelik strošek.
Po drugi strani je to tudi lahko regulacija pokojninskega sistema. Ne? To so zdaj veliki pritiski, ki se bojo dogajali.
Skrbijo, da bi se evtanazija s prejetjem predloga zakona omogočila tudi invalidnim osebam in osebam z duševnimi boleznimi.
Starejši ljudje res rabijo sočutje, pomoč, lajšanje bolečin, bližino, dotik, ne pa, da se jih zastrupi.
Pa je povzel predsednik Gibanja za otroke in družine Aleš Primc. Upa, da državni zbor zakona ne bo sprejel, v nasprotnem primeru bo gibanje po njegovih besedah naredilo vse, da bo predlog zavrnjen na referendumu.
V ZDA je januarja potekalo kar 16 pohodov za življenje, na katerih je sodelovalo več kot 100 tisoč ljudi. Osrednjega dogodka v Washingtonu so se udeležili tudi predstavniki iz Slovenije. Prispevek Marjane Debevec.
Voditeljica Pohoda za življenje v Sloveniji, Urša Cankar-Svarš, je za naš radio dejala, da so ob srečanju s tisoči ljudmi, ki si prav tako prizadevajo za zaščito življenja, dobili poguma za naprej. Dan pred pohodom so se udeležili velikega sejma, na katerem so se predstavile organizacije, ki delujejo na tem področju.
To je bilo res za nas čudovito gledati, kaj vse počnejo na koliko področjih. Ena od teh organizacij je bila Save the One, kjer so bili združeni odrasli, ki so bili spočeti v posilstvu. In videti te ljudi, ki so nekako, bi rekla, ta razlog za to, da je splav tako posplošen, res mene, bi rekla, zelo zaznamovalo. No?
Omenila je primer gospoda, ki ima sedaj že sam 3 otroke in je zelo hvaležen za dar življenja. Vendar pa gibanja za življenje v ZDA ne delujejo le z besedami, ampak tudi v dejanjih. Materam, ki se znajdejo v stiski, namreč nudijo konkretno pomoč.
V Ameriki imajo 4 nosečniške centre na eno, to kliniko njihovo, nekako taka statistika je. Tukaj res to gre z roko v roke, ne? Ker če mi govorimo o tem, pa če potem ženske imajo kam iti po pomoč, to v bistvu lahko funkcionira, sicer ne more. Ne?
Pri nas v Sloveniji je Cankar Svarš omenila Zavod Živim in Sara center. Sicer pa so na tokratnem pohodu za življenje v Washingtonu prevladovali predvsem mladi. Iz Slovenije sta se ga udeležila Jakob Praznik in Petra Burnik.
Ja, meni je bilo res neverjetno, kakšna energija je bila med temi ljudmi, koliko mladih je prišlo na ta pohod. Res je bilo ogromen dijakov ali pa iz različnih šol katoliških, ki so v skupinah prišli tja, pa res ogromen mladih. Pa ta njihova energija pa zagnanost, koliko so se pripravljeni res tudi izpostaviti pa boriti za to, kar se jim zdi, da je prav.
Mladinska sekcija Pohoda za življenje bo pri nas na katoliških gimnazijah izvedla pro-life izobraževanja. V tem letu pa v Sloveniji načrtujejo kar 3 pohode za življenje. Ljubljani in Mariboru naj bi se pridružil še Koper.
Daljšemu pogovoru o pohodu za življenje v Washingtonu in srečanju mladih iz celotne Amerike lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
ZDA napadle cilje v Iraku in Siriji.
Neformalno zasedanje zunanjih ministrov o Ukrajini in Bližnjem vzhodu.
Slovenske ceste se dušijo v pločevini. Železniška infrastruktura je zastarela.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah se je umiril, tako da zaenkrat na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, kjer potekajo dela in promet teče zgolj po enem prometnem pasu, nastaja približno dober kilometer dolg zastoj, vozniki pa v njem ne zgubijo nič več kot 5 minut. Ta ista delovna zapora bo na istem odseku tudi jutri med 7 in 17 uro, zato voznike pozivamo, da načrtujejo svojo pot, da ne bodo spet obstali v zastojih, čeprav jutri zaradi prepovedi vožnje za tovorna vozila ne pričakujemo tako dolgih zastojev kot danes. Sicer pa cesta Litija Zagorje bo še do 17. ure zaprta pri Šklendrovcu zaradi del na galeriji Šklendrovec, potem bo promet tam potekal spet izmenično enosmerno, na primorski avtocesti pa je nekaj previdne vožnje potrebne še pred priključkom Logatec proti Kopru, tam je namreč na počasnem pasu ustavljeno pokvarjeno vozilo. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ameriška vojska je sinoči izvedla napade na skupaj 85 tarč v Iraku in Siriji. Pri tem je bilo uporabljenih več kot 125 natančnih izstrelkov, je dejal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost. Ameriški predsednik Joe Biden pa je dejal, da so ameriške vojaške sile na njegov ukaz napadle tarče v Iraku in Siriji, ki jih iranska revolucionarna garda in z njo povezane milice uporabljajo za napade na ameriške sile. Odgovor se bo nadaljeval na kraju in ob času, ki ga bomo sami izbrali, je sporočil Biden. Po navedbah sirske vojske so bili sinoči ubiti tudi številni civilisti in vojaki, hkrati je bila povzročena znatna škoda. Po podatkih sirskega observatorija za človekove pravice pa je bilo na vzhodu Sirije ubitih najmanj 18 pro-iranskih borcev. Visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell pa je vse strani pozval k zadržanosti, da razmere na Bližnjem vzhodu ne bi eksplodirale. Na ameriški napad na cilje v Siriji in Iraku se je danes ostro odzval tudi Iran ter ga označil za strateško napako ZDA. Zunanji ministri držav članic Evropske unije danes na neformalnem zasedanju v Bruslju razpravljajo o odnosih Unije z Afriko in Turčijo v luči aktualnih geopolitičnih razmer, predvsem vojne v Ukrajini in bližnje vzhodnega konflikta. Del zasedanja bo namenjen tudi strateški razpravi o nadaljni podpori Kijevu na različnih področjih. Slovenska ministrica Tanja Fajon je izrazila nadaljno podporo, o Bližnjem vzhodu pa je dejala.
Danes se mi zdi, da bo ključno sporočilo vsaj z moje strani, da se mora nadaljevati pomoč, humanitarna pomoč civilistom, torej UNRWA, da Slovenija tega ne bo zaustavila, da je danes tako ključno, da civilisti, ki so v neuzdržnih humanitarnih razmerah, to pomoč tudi dobijo. Seveda Slovenija ustraja, da si čim prej zagotovimo premirje, torej humanitarno pomoč, gre res za grozljivo človeško tragedijo in pa seveda začetek resnih pogovorov za rešitev dveh držav. Torej tu bomo aktivni enako danes tudi s tem, da bomo spet sprožili poziv na ostale članice Evropske unije, kjer soglasja še ni za sankcije proti izraelskim naseljencem.
V Frankfurtu je danes več 100 kmetov s protestno vožnjo po cestah okoli najbolj prometnega nemškega letališča izrazilo nasprotovanje postopni odpravi subvencij za dizelsko gorivo v kmetijstvu. Kar velja za letalsko gorivo, ki ni obdavčeno, naj velja tudi za kmete, so opozorili. Traktorjev je bilo manj kot doslej, med 500 in 600 jih je prišlo, o motnjah v letalskem prometu pa niso poročali. Komisija za etiko škofovskih konferenc Evropske unije, ki jo vodi ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, je sprejela izjavo o uporabi umetne inteligence. Z njo poziva k odgovornosti in preudarnosti, ko gre za vprašanje umetne inteligence in etičnih vprašanj. Začasni dogovor Evropskega parlamenta z Evropskim svetom o aktu o umetni inteligenci pozdravlja. Sistemi umetne inteligence morajo biti zasnovani, oblikovani in izvedeni tako, da služijo ljudem in njihovemu okolju ter jih varujejo, meni Komisija za etiko.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Slovenski finančni sistem ostaja odporen na povečane izzive, a država potrebuje strukturne reforme, med drugim pri pokojninskem in zdravstvenem sistemu, je ocenila misija Mednarodnega denarnega sklada. V Banki Slovenije so zadovoljni, da imajo z IMF podoben pogled na stanje in izzive. Več Andrej Šinko.
Slovenija se je izkazala za odporno na povečane geopolitične napetosti in domače izzive povezane z ujmami, zato IMF pričakuje nadaljne okrevanje njene gospodarske rasti, je v tem tednu sporočil vodja misije sklada Donald McGettigan. Pojasnil je, da naj bi Slovenija letos beležila približno 2-odstotno gospodarsko rast, še naprej naj bi upadala tudi inflacija, ob koncu leta naj bi bila po 3%, v prihodnjem letu pa po 2%. Kljub temu to ostaja eden večjih izzivov.
Kljub temu, da se je inflacija v zadnjem letu pomembno znižala v celotnem evrskem območju in tudi v Sloveniji, so prihodna gibanja še vedno negotova, delno zaradi dejavnikov, ki so povezani z enkratnimi učinki, z preteklimi ukrepi ekonomskih politik oziroma s sedanjim prenehanjem teh ukrepov na strani ekonomskih politik oziroma dogajanja v gospodarstvu postaje največje tveganje oziroma največja neznanka, kako se bodo v naslednjih mesecih iztekla plačna pogajanja oziroma kako se bodo zelo ugodne razmere, ki jih beležimo na trgu dela, beležile v rasti plač.
Je pojasnil guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. Kljub temu ostajajo visoka tveganja, ki so povezana tudi z zunanjimi dejavniki, kot so konflikti v regiji, nestanovitnost cen surovin in nižja gospodarska rast od pričakovanj v partnerskih državah. Izdatki za popoplavno obnovo pa po besedah predstavnikov IMF-a ne bi smeli preveč razrahljati fiskalne politike. Za stabilnost bodo ključne tudi strukturne reforme.
Vsi vemo, težava Slovenije je strukturni primanjkljaj. Druga težava so demografska gibanja, kjer je Slovenija podobno kot v zahodni svet pred velikimi izzivi, predvsem na področju zdravstva in na področju seveda starajočega prebivalstva.
Je dejal finančni minister Klemen Boštjančič, ki je pojasnil, da še vedno držijo tudi napovedi v zvezi s pripravo davčne reforme, ki bo postopna.
Danes je začela veljati nova višina minimalne bruto postavke za študentsko delo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč v včerajšnjem uradnem listu objavilo nov znesek najnižje bruto urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov v višini 7,21 evra. Prej je znašala 6,92 evra. Ekosklad je sredstva, ki so na voljo za energetsko revna gospodinstva za investicije, povečal z 10 na 20 milijonov evrov. Gospodinstva lahko sredstva prejmejo za izvedbo enega ali več ukrepov, med katerimi so toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, toplotna izolacija zunanjih sten, toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom oziroma kletjo in zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu, vgradnja energijsko učinkovitih oken in oziroma ali zunanjih vhodnih vrat, vgradnja sistema za pripravo tople sanitarne vode, vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka ter zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso. Upravičencem so na voljo tudi koordinatorji Ekosklada za pomoč pri oddaji vloge. Te dni mineva 10 let, odkar je Slovenijo prizadel obsežen žledolom, ki je povzročil veliko škode zlasti na gozdovih, elektroenergetskem omrežju in prometni infrastrukturi. Sanacija posledic ledene ujme je bila dolga in draga, dodatno je razmere poslabšal napad podlubnikov na prizadeta drevesa. Danes je večji del več 100-milijonske škode saniran. Prispevek Roka Mihevca.
Žledenje se je začelo zadnja dva dni v januarju 2014 v zahodnem delu države, zlasti na Postojnskem in Pivškem. Ledeni oklep pa se je nato razširil na večji del Slovenije in ustrajal več kot teden dni. Ujma je ohromila življenje, marsikje so bile zaprte šole in podjetja, številni so ostali brez elektrike, pri njenem vnovičnem vzpostavljanju pa je na območju Slovenske Bistrice umrl delavec Elektra Maribor. Kot je pojasnil meteorolog Brane Gregorčič, se nam je obseg žledenja pred 10 leti zdel ogromen in je za slovenske razmere tudi bil, v svetovnem merilu pa ni bil tako izjemen. Nekaj žledenja se pri nas na lokalni ravni pojavi skoraj vsako zimo, k sreči pa je pojav običajno omejen na manjša območja in debelina ledu redko preseže nekaj milimetrov. Poškodbe gozdov zaradi žleda in poznejše namnožitve podlubnikov so po podatkih Zavoda za gozdove največja škoda, ki je doslej prizadela naše gozdove. Marsikje so po žledu zazijale velike površine uničenih dreves, prej gozdnata pokrajina je ponekod spominjala na apokalipso. Skupaj je žled poškodoval za več kot 500 000 hektarjev gozda. Po grobi oceni je ostalo neposekanih do 2 milijona kubičnih metrov poškodovanih dreves, predvsem na težko dostopnih območjih. Ob tem sicer na zavodu pojasnjujejo, da je imela mrtva biomasa z vidika biotske raznovrstnosti celo pozitivne učinke na gozd. Ogromno škode je žled povzročil na elektroomrežju. Sanirali so 52 kilometrov prenosnih elektroenergetskih poti, ki so ključnega pomena za obratovanje elektroenergetskega sistema Slovenije. Škoda je bila tudi na cestah in na železniških progah. Daleč največ škode je bilo na primorskem odseku med Pivko in Borovnico, kjer so popolnoma obnovili okoli 27 kilometrov dvotirnih prog in opravili nujna dela na 26 kilometrih proge Logatec-Rakek-Postojna.
Slovenske ceste se dušijo v pločevini. Kilometrski zastoj na avtocestnem križu in upadnicah ter zastarelo in slabo delujoče železniško omrežje obremenjujejo ljudi in okolje. Velike skrbi in stroške pa povzročajo gospodarstvu ter slovenskemu prevozniškemu in logističnemu sektorju. Zato sta Državni svet in Gospodarska zbornica Slovenije minuli teden organizirala strokovni posvet in okroglo mizo z naslovom naslovom Slovenija stoji na cestah. Kakšne bodo rešitve tega vedno bolj perečega problema? Kakšne rešitve predlagajo, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
V času prometnih konic postane vpadnice večjih slovenskih mest, predvsem Ljubljane, povsem nepretočne. Pot v Ljubljano ali iz nje, ki naj bi trajala slabo uro, pa se lahko razvleče tudi na 2 uri ali več. Vse večji problem, ki je posledica vedno večje centralizacije države, lahko uspešno naslovi uvedba druge ravni lokalne samouprave, pokrajin, ki so po besedah predsednika državnega sveta Marka Lotriča edina učinkovita pot do decentralizacije. Predlaga še sledeče ukrepe, ki zamujajo več kot 10 let.
Od posodobitve železniške povezave, ki bi potnikom omogočala, da bi razdaljo med Mariborom in Ljubljano ali Koprom in Ljubljano premagali v 50 minutah, pa bi lahko razmišljali tudi o preusmerjanju tovornega tranzita s cest na vagone do razmisleka o tretjem pasu na slovenskih avtocestah.
A slogan tovornjake na vlake ni vedno povsem realističen, meni predsednik Primorsko-gospodarske zbornice Robert Rakar.
Zakaj govorim o železnici? Zato, ker sta cesta in železnica za to, kar imamo danes na slovenskem avtocestnem križu, siamska dvojčka. Zakaj imamo toliko tovornjakov na cestah? Ker jih železnica ne požira. Zakaj jih ne požira? Ker je stara. Zato, ker rabi od Kopra do Lendave tovorni vlak koliko? 13 ur? Nobena logistika z tega ne more privoščiti. Nobena. Tovornjake na vlake, predori med Divačo in Pivko so temnega profila. Tam tovornjak ne stoji gor. Torej, vse te parole ne bodo pomagali veliko, če nimamo infrastrukture.
Predsednik Obrtne zveze Slovenije Blaž Cvar pa še meni, da bi morali nujno poskrbeti za prometno vzgojo, saj vsi Slovenci ne znamo voziti po pravilih. Pasovi za prehitevanje naj bodo namenjeni prehitevanju. Razmišljati moramo tudi o boljšem in dostopnejšem javnem prevozu, vsaj za tiste, ki se v Ljubljano vozijo iz okolice. Če smo pred 40 leti, ko smo načrtovali avtocestni križ, razmišljali o taki cesti, da se danes ne da zgraditi tretjega voznega pasu, nismo dobro razmišljali. Zato bi bilo tokrat smiselno načrtovati cestno infrastrukturo bolj dolgoročno, da bodo cilji doseženi tudi čez 20 ali 30 let.
Triintridesetletna Avstrijka Seifriedberger je bila prva na tekmi svetovnega pokala smučarskih skakavk v nemškem Willingenu. Druga je bila Japonka Sara Takanashi, tretja Nemka Katarina Schmidt. Najboljša Slovenka je bila Nika Križnar na 9. mestu. Nika Prevc, ki je imela tako kot druge najboljše, zelo slabe pogoje v prvi seriji, deževalo je namreč, je v drugi z 21. mesta napredovala na 15. in ohranila skupno vodstvo v svetovnem pokalu. Katra Komar je bila 26. Taja Bodlaj mesto za njo, Ajda Košnjek pa 30. Skakalnica v Willingenu bo ob 16. gostila še moško tekmo slovenskimi junaki letalnice v Kulmu, Lovrom Kosom, Timijem Zajcem, Žakom Moglom ter Domnom in Petrom Prevcem. Jutri bodo v svetovnem pokalu v alpskem smučanju tekmovali le najboljši slalomisti. V Šamoniju bodo skušali izpeljati 2 vožnji slaloma alpskih smučarjev za točke svetovnega pokala. Na startu prve vožnje bo tudi Slovenec Tijan Marovt. Nizozemka Sharon van Ruvendal, olimpijska prvakinja leta 2016, je nova svetovna prvakinja v daljinskem plavanju na olimpijski 10-kilometrski razdalji. Slovenki Špela Perše in Katja Fajn sta se pred startom spogledovali z olimpijsko normo, na koncu pa bili daleč od svojih želja in 15-terice, ki je v finišu odločala o kolajnah. Slovenska moška teniška reprezentanca je izgubila dvoboj za obstanek v drugi svetovni skupini Davisovega pokala proti Kitajski. Po včerajšnjem zaostanku z 0-2 so danes Slovenci uvodoma izenačili na 2-2, a je bil v Guangzhouju odločilen zadnji posamični dvoboj, v katerem je Yi Chou ugnal Matica Križnika. Slovenija je nazadovala v 3. rang. Kratek športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Zvečer in ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, jutri proti jutru se bo jasnilo. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj megleno, najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2 ob morju okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo predvsem ob morju lahko občasno megleno ali pa bo nizka oblačnost, drugod bo precej jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo največ na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V ponedeljek se bo oblačnost iznad Primorske razširila nad Notranjsko, drugod bo še delno jasno in zjutraj po nekaterih kotlinah megleno. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, postopno bo topleje. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem lahko občasno rahlo rosi. Pihal bo jugozahodnik. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana jasno 6, Kranj in Vrhnika 6, Maribor 12, Listca jasno 12, Murska Sobota jasno 13, Koper 9, Novo mesto jasno 8, Tolmin 8, Postojna zmerno oblačno 8 stopinj, Celje in Idrija 7, Krško in Ptuj 11, Litija in Bohinjska Češnica 5, Slovenj Gradec jasno 5, Ravne na Koroškem 4, Jezersko 3, Kredarica pretežno oblačno in 1 stopinja Celzija, piha pa severozahodnik v sunkih do 84 km na uro.
Ustvarjalci sodobne krščanske glasbe vabljeni na festival Ritem srca 2024.
Svojo novo pesem prijavite na razpis do 20. februarja in sodelujte na festivalu, ki bo 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani.
Soustvarjajte slovensko krščansko glasbo.
Vse informacije na ritemsrca.ognisce.si.
Na primorski avtocesti pred Logatcem je na počasnem pasu ustavljeno vozilo v okvari, zato vozite previdno. Zastoj je na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki in sicer je tam kolona vozil dolga približno 1 kilometer. Vozite strpno, pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.